9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Savet bezbednosti hitno raspravlja o situaciji u Ukrajini posle rušenja malezijskog aviona. Rusija i Ukrajina se međusobno optužuju. Jedan izraelski vojnik i 11 palestinaca prve žrtve izraelske kopnene ofanzive u pojasu Gaze. Skupština glasa o izmenama zakona o radu i penzijsko-invalidskom osiguranju. Danas presuda Stanku Subotiću za šverc cigareta. Unionu žreb za kvalifikaciju fudbalskoj ligi šampiona i ligi Evrope. Oblačno je jutro u Srbiji, u Novom Sadu, Nišu 20, Beogradu, Kragujevcu 19, prepodne sunčano, popodne pljuskovi, temperatura do 30 stepeni.
Još nije poznato ko je oborio malezijski avion na istoku Ukrajine u neposrednoj blizini granice sa Rusijom. Svih 298 putnika i članova posade je poginulo, a ukrajinske vlasti tvrde da su pronašle crne kutije. Malezijske vlasti pak tvrde da pre rušenja nije bilo poziva u pomoć. Svet u šoku poziva na smirivanje situacije u Ukrajini, a Savet bezbednosti danas će hitno zasedati. Reč je o tragičnom danu u tragičnoj godini, ocenio je premijer Malezije Nabik Razak. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Redovan let Malaysian Airlinesa od Amsterdama do Kuala Lumpura iznad Ukrajine pretvorio se u pakao. Niko od 295 putnika i članova posade u Boeingu 777 nije preživeo. U srušenom avionu najviše je bilo Holanđana, ali i Australijanaca, Francuza, Maležana i Britanaca. U Holandiji je dan žalosti. Reuters javlja da su proruski aktivisti pronašli dve crne kutije koje bi mogle da pruže preciznije podatke o tome šta se dogodilo na 10.000 metara nad istokom Ukrajine. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon najavljuje detaljnu istragu.
Ujedinjene nacije i njena organizacija za civilno vazduhoplovstvo pažljivo prate sve izveštaje o tome šta se dogodilo. Istraga mora biti temeljna i transparentna. Izjavljujem najdublje izraze saučešća porodicama poginulih.
U ime zvaničnog Kijeva, ambasador Ukrajine u Ujedinjenim nacijama, Jurij Sergejev, smatra da se radi o terorističkom činu. Bela kuća pozvala je ukrajinske snage i proruske aktiviste da odmah obustave sukobe i da se dozvoli neometan pristup mestu pada aviona. Ruski predsjednik Vladimir Putin ocenio je da se katastrofa malezijskog aviona ne bi dogodila da Kijev nije obnovio akcije protiv pobunjenika na istoku Ukrajine. U međuvremenu svetske aviokompanije objavile su da posle ovog događaja neće leteti preko teritorije Ukrajine.
Od primirja na Bliskom istoku izgleda nema ništa. Samo nekoliko sati pošto je završen humanitarni prekid vatre, izraelska vojska je pokrenula kopnenu ofanzivu na pojas Gaze. Prema izveštaju Reutersa, poginulo je 11 palestinaca i jedan izraelski vojnik. Pešadija, oklopne artiljerijske, inženjerijske i obaveštajne jedinice operišu u severnom, centralnom i južnom delu pojasa Gaze, gde je Hamas iskopao mrežu tunela. Kopnena operacija usledila je posle 10 dana intenzivnih borbi između izraelskih snaga i radikalnog palestinskog pokreta Hamas. Borivo je Erdeljan, novinar politike i dobar poznavalac prilika na Bliskom istoku, kaže za Vesti u 9 da je teško doći do primirja zbog stalnih provokacija.
U stvari obe strane sada su pod pritiskom, ali dosta jalovim pritiskom međunarodnog javnog mnjenja, gde oni koji su figurirali ranije kao posrednici ostaju nemoćnici. I suviše je sve pomešano konaca i suviše je to jedan koji, bojim se, ne vodi jednom razvedravanju na bliskoistočnom nebu, a svakako jednoj strahovite, užasnoj situaciji u kojoj se nalazi i palestinski narod, pre svega, a istovremeno i Izraelci koji su izloženi raketama koje su usmerene generalno na izazivanje nacije da odgovori jednim nedovoljno promišljenim udarom na Gazu, koji se priziva s tim što to vodi žrtvama na obe strane.
Prethodnih dana Izrael je pogodio više od 2000 meta u pojasu Gaza, a Hamas ispalio gotovo 1500 projektila na teritoriju Izraela. Washington je optužio vlasti Izraela da nisu učinile sve što je bilo moguće kako bi se u sukobima sa Hamasom sprečile civilne žrtve.
Slušate vesti u 9. Posle donatorske konferencije u Briselu, opšti utisak je da je prikupljeno više novca nego što se očekivalo. Ipak nije poznato koji će deo od gotovo milijardu prikupljenih evra Srbija morati da vrati. Predsjednik Tomislav Nikolić kaže da se sve na neki način može smatrati poklonom.
Ja mislim da su stotine miliona koje ne moramo da vratimo. I to je nešto na što nikada nismo računali, što nikada nismo očekivali. Ti krediti koje dobijamo, na koje ne bismo imali pravo, jer smo davno izgubili priliku da ih iskoristimo, to su ti jeftini krediti za koje nikada nismo bili sposobni. Sve je to poklon, zato što se mi zadužujemo po visokim kamatnim stopama. Ovo je sada potpuno druga priča, potpuno druga situacija. Ovde su Svetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, MMF, svi oni koji nas procenjuju, odjednom pokazuju celom svetu da imaju poverenje u nas i da zbog ove tragedije možda malo i zažmure, ali u principu imaju dobru procenu Srbije koja to može da vrati. To je dobar znak za investitore.
Od 995 miliona evra koliko je Srbiji stavljeno na raspolaganje na donatorskoj konferenciji, 115 miliona su čiste donacije, a ostalo su povoljni zajmovi, rekao je direktor Kancelarije za obnovu Marko Blagojević. Kao primjer navodi zajam japanske vlade od 40 miliona evra sa kamatom od 0,01%. Rok otplate je 40 godina s periodom počeka od 10 godina.
Od Evropske unije Srbije može da računa na pomoć od 80 miliona evra i to iz IPA fondova, kaže predstavnik Unije u Srbiji Michael Davenport. Za ovu godinu predviđeno je 30 miliona.
Mi smo već spremni da počnemo rad. Već smo potpisali jedan, taj prvi ugovor. Reč je pre svega o tome da radimo u tri oblasti. Prva oblast se tiče obnove i rekonstrukcije infrastrukture, naprimjer na nivou opština. Druga oblast se tiče poljoprivrede. I treća oblast se tiče obnove i rekonstrukcije privatnih kuća. Mi ćemo potpisati još ugovore u vezi sa time i želimo da svi počnu da rade odmah. Što se tiče IPA fondova, u skladu sa svim postojećim pravilima od strane delegacije, naravno da ćemo vršiti kontrolu.
Za manje od sat vremena poslanici u Skupštini Srbije glasaće o izmenama zakona o radu i penzijsko-invalidskom osiguranju. Rasprava po amandmanima na te zakona trajala je skoro 12 časova. Od 183 podneta amandmana vlada je usvojila 3 tehničke prirode. Ti zakoni počeće da važe već od sutra kada ih objavi službeni glasnik. Posle glasanja očekuje se da parlament započne raspravu o zakonu o obnovi zemlje posle poplava.
U nastavku vesti u 9. govorimo o malinama i otkupnoj ceni tog voća. Za danas je zakazan još jedan sastanak malinara i hladnjačara. Otkupna cena inače maline razlikuje se na nivou države za 100 dinara. O tome ovoga jutra u vestima u 9 razgovaramo sa Borkom Pavićem, predsjednikom Saveza Srpska malina. Gospodine Paviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kada je sastanak sa hladnjačarima?
Evo ovako, znači, umjesto današnjeg termina mi smo dobili promjenu termina za iduću nedjelju zbog obaveza vlade, tako da očekujem u naredne nedjelje da ćemo imati po drugi put sastanak.
Da li ste vi spremni na kompromise sa hladnjačarima i da li ste umeđu vremenu imali nekih razgovora sa njima?
Mi smo pre par dana imali sastanak u vladi Republike Srbije gdje je prisustvo šef kabineta premijera, znači gdje je prisustvala ministarka poljoprivrede sa saradnicima. Sa druge strane su bili i predstavnici hladnjačara i pokušali smo da nađemo zajednički kompromis i dogovor oko zajedničke cene, međutim nismo uspjeli iz prostog razloga što nije bilo dobre volje za iznalaženje neke zajedničke cene, to je cene koje je odredilo tržište, da se jednači cena na celoj teritoriji Srbije, da ne bude u okolini Šapca i Valjeva cena do 250 dinara, u okolini Arilja, Ivanjice, Užice, Požege 150. Tako da mi nastojimo i otvoreni smo za svaki vid dogovora i saradnje i tražimo i molimo od hladnjačara i od države da nam napravi jedan ambijent gdje možemo dogovoriti zajedničku cenu kako bi proizvođači malina u ovom kraju izašli ove godine bez gubitaka.
Što bi po vama bio kompromis u ovom slučaju?
Pa znate kako, mi samo tražimo da se poštuje tržište koje je formirano i ta cena koja se iskristalisala na samom početku berbe i ta tržišna cena da se poštuje na svim nivoima, tj. Na svim prostorima ove zemlje. Ništa mi drugo ne tražimo što je nemoguće.
A kakve argumente hladnjačari imaju za ovako neujednačenu otkupnu cenu maline?
Pa oni imaju argumente da nemaju potpisane ugovore sa stranim partnerima, da ne znaju kako će prodati malinu, ne znaju ishod ovogodišnjeg roda maline i to je neki od argumenata koje su oni prenili nama i oni karakterišu to kao da je to problem, da je to sivo tržište što nema veze sa sivim tržištem, znači sivom ekonomijom. Ovo je sve legalno, znači to su ljudi koji kupuju u Šapcu, u Valjevu, sve legalno i sve preko papira, tako da ne vidimo tu da je to sivo tržište.
Hvala vam najljepše na uključenju u Vesti u 9.
Molim, prijatno.
Prijatno, naš sagovornik bio je Borko Pavić, predsjednik Saveza Srpska malina.
Slušate Radio Beograd 1. Specijalni sud u Beogradu trebalo bi da izrekne presude biznismenu Stanku Subotiću Canetu i njegovim saradnicima povodom optužbi za šverc cigareta tokom 90. godina u Srbiju. Ponovljeno suđenje završeno je 4. jula, a ovo će biti druga prvostepena presuda za Subotića, pošto je prvu kojem je bio osuđena 6 godina zatvora ukinuo apelacioni sud. Detaljnije Ida Maričić.
Subotić je u završnoj reči zatražio da ga sudsko veće oslobodi optužbi jer, kako je naveo tokom postupka, nije dokazana njegova krivica. Tužilaštvo je sa druge strane zatražilo da Subotić bude osuđen na 8 godina zatvora i da mu se trajno oduzme imovina u vrednosti od oko 56 miliona nekadašnjih nemačkih maraka i 6 miliona američkih dolara, za koliko je krijumčarenjem duvana oštećen državni budžet. Za njegove saradnike, bivšeg direktora Savezne uprave carina Mihalja Kertesa i Subotićev sestrića Nikolu Miloševića, zatraženo je po 5 godina zatvora. Za optuženog Stevana Banovića tužilaštvo je tražilo kaznu ne manju od 6 godina zatvora, dok su za ostale optužene predložene kazne od 2 do 2,5 godine zatvora. Subotić je inače sredinom septembra prošle godine prvi put izneo svoju odbranu pred sudom. Do tada sudilo mu se u odsudstvu. 7 godina je bio u bekstvu od pokretanja istrage za šverc cigareta u Srbiji 2006. godine, ali je 19. jula prošle godine položio jemstvo od 538.000 evra, odnosno upisao hipoteku na kuću u korist suda. Privremeno su mu oduzete nekretnine i lokali u Srbiji i Crnoj Gori. Optužnicom se tereti da je bio na čelu grupe koja je švercovala cigarete tokom 1995. i 1996. godine iz Makedonije u Srbiju i prodavala ih pravnim i fizičkim licima i tako stekla korist od 28 miliona evra i 6 miliona američkih dolara. Prvom optužnicom sudilo mu se za zloupotrebu službenog položaja, a sada za zloupotrebu položaja odgovornog lica, pošto odgovara kao vlasnik privatne firme. I na predstojeću presudu Subotić i tužilaštvo će imati pravo da ulože žalbu apelacionom sudu.
9:13, slušate prvi program Radio Beograda. Iako zbog nestabilnog vremena kod nas mnogi nemaju utisak da je leto, sezona godišnjih odmora se zahuktava. Neki su letovanje rezervisali još zimus kada su cene bile povoljnije, dok su se drugi odlučili za last minute ponude. Kako god bilo, mnogi će i ove godine na more, iako nam je standard sve lošiji.
Ići ću na letovanje samo da vodim decu da se odmora od ovog Beograda. Znam gde ću, ići ću u Crnu Goru, zato što je tamo najlepše.
O, pa ja sam se sad vratila pre neki dan iz Turske, to svake godine odlazimo juna meseca, zato što su aranžmani daleko, daleko jeftiniji i za sada se ne odričem tog letovanja.
Idem na letovanje, idem svake godine, idem po mesec i po dana, zato što imam moju kuću u Dalmaciji. Ne idem samo zbog dece, nego zbog svih nas. Idem od sutra do nekog 20. augusta.
Na godišnji odmor ne idem nigde, pošto moram da radim, a pored frižidera ću provesti godišnji odmor.
Dve godine nisam bila nigde na letovanju. Ove godine ću ići van sezone, znači u septembru, idem u Grčku.
A o letovanju razgovaramo i sa Aleksandrom Seničićem iz Jute. Gospodine Seničiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta pokazuju vaši podaci, kako je ove godine interesovanje za odlazak na more?
Naši podaci govore o tome da je ove godine interesovanje na nivou protekle godine.
sa jedne strane, a sa druge strane imamo uvod u sezonu koji je obećavao bolju sezonu nego ranije godine. Nažalost, posle svih ovih dešavanja koje su desila oko maja meseca, smo ponovo na nivou prošle godine sa tendencijom da možda za nijansu bude i slabija sezona nego protekle godine.
Koje destinacije su najtraženije ovog leta?
Najtraženije destinacije ovog leta su kao i ranijih godina. Dakle, već godinama unazad Grčka je destinacija broj 1, Turska kao destinacija broj 2, dok je do jedne značajne promene došlo u odnosu na destinaciju koja je na trećem mestu ranijih godina bila, to je Egipat. Ove godine na tom trećem mestu se nalazi Španija kao destinacija koja je dobro, da kažemo, organizovana od strane turoperatora iz Srbije. Jako puno čarter letova ove godine predviđeno za Španiju i veliko interesovanje putnika. Ostale destinacije će biti standardne, dakle Bugarska, Italija i naravno zemlje u okruženju, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija se ponovo polako vraća na kao destinacija koja je interesantna našim turistima.
Sve češće na more se putuje tako što kupite kupon preko nekih od ovih, preko interneta i ispostavi se da putnici najčešće nisu zadovoljni aranžmanima. Koji je vaš savjet za one koji možda evo ovoga trenutka razmišljaju da li da kupe kupon za letovanje?
Kada je reč o sve interesantnijem načinu kupovine koji ste pomenuli, a reč o kuponima za popust, nisam siguran da je to dobar put. Tu se uglavnom putnici odlučuju na osnovu cene. Cena ne može i ne sme da bude jedini kriterijum za putovanje. Na izgled, ti programi liče na jedni na drugi, ali u stvarnosti kada dođete na samu destinaciju shvatite da suštinski to što ste platili malo, zaista za to malo možete dobiti i malo kvaliteta.
Hvala vam najljepše na uključenju Vesti 9.
Hvala vam.
Prijatno, naš sagovornik bio je Aleksandar Seničić iz Jute.
A za vas koji krećete na letovanje van zemlje, informacija da su trenutno zadržavanja na graničnim prelazima do pola sata, osim na Batrovcima gde se čeka jedan sat. Vozačima savete da putuju danju kada su manje gužve na putevima i na carini. Najvažnije je da budete odmorni kada krećete na put jer je umor najveći faktor rizika tokom duge vožnje, kaže za Vesti u 9 Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.
Kada osete prve znake umora, da izaberu gdje će napraviti pauzu, odmoriti se ili čak i prespavati. Mnogi neće poslušati ovo upozorenje, vozeći umorni, možda će zaspati, preći na levu stranu kolovoza i zbog takvih vozača upozorenje svim vozačima i putnicima pojas i na prednjem i na zadnjem sedištu obavezno, također decu u odgovarajuća dečija sedišta. Deci možda jeste udobnije da leže na sedištu ili na nekim stvarima, međutim to nije bezbedno, pogotovo u slučaju prevrtanja vozila. Ne možemo da se ne osvrnemo i na alkohol. Mladi izlaze u provod, volan i alkohol ne idu zajedno. Bolje neka izvoje novac za taksi, neka se dogovore u društvu ko će da ne pije to veče, da vrati automobil, ali svakako ne pijen za vozne.
U Vestim u 9 sada govorimo o sportu. U centru pažnje su rezultati na evropskim takmičenjima u vaterpolu i fudbalu. S nama je Stevan Kovačević. Dobro jutro, Stevane.
Dobro jutro, upravo tako. Mađarska na evropskom prvenstvu za vaterpoliste pobedila Srbiju 8-6 u derbiju trećeg kola B grupe. U subotu igramo protiv Hrvatske, u ponedjeljak protiv Španije.
A evo sada da čujemo i Milana Bigovića koji je u Budimpešti. Milane, prvi poraz naših vaterpolista.
Mađari su sinoć jednostavno bili bolji, a to bolje znači čvršći u duelima, koncentrisaniji, precizniji, raspoloženiji. Posebno se to odnosi na iznenađenje selektora Benedeka, golmana Dekera, koji je bio junak pobede domaćina šampionata. Naši napadači su mu pomogli svojom nesigurnošću. Ključni trenutak utakmice je isključenje Prlainovića, najboljeg asistenta Srbije na turniru u Budimpešti. Nije za njega bilo adekvatne zamene i to je presudilo. Pošto su prethodno pobedili Špance, Mađari su vrlo blizu cilja prvog mesta u grupi i plasmana direktno u polufinale. Nama, po svemu sudeći, ostaje borba za drugo, odnosno treće mesto i plasman u četvrtfinale sa Hrvatskom i Španijom. U B grupi Mađarska ima 9 bodova, Hrvatska 7, Srbija 6, Španija 4. U A grupi kvalitetom se izdvajaju Italija i Crna Gora po 9 bodova, prate i Grci sa 6. Ako već moramo u četvrtfinale, važno bi bilo da budemo drugi u grupi i tako obezbedimo susret sa trećim iz grupe A, a to će verovatno biti Grčka. Ne bismo voleli da u četvrtfinalu odmerimo snage sa Italijom ili Crnom Gorom. Danas je na prvenstvu Evrope dan odmora, konferencija za novinare u našoj reprezentaciji u 12 časova i 15 minuta. Susret sa Hrvatskom je sutra u 16 časova, potom sa Španijom u ponedeljak u istom terminu. Još u atmosferi na plivalištu, sinoć predivno, korektno, bilo je i naših navijača, ukupno 8000 gledalaca.
Hvala Milane, bio ovo zaista detaljan izveštaj, a Stevene, pored vaterpola, rezultati u fudbalskim takmičenjima nisu baš bili dobri za nas juče.
Nisu. U drugom kolu kvalifikacije za Ligu Evrope Jagodina igrala nerešeno u Klužu protiv istoimenog rumunskog predstavnika 0-0, a Čukarički kao domaćin i Vojvodina kao gost doživeli identične poraze 4-0. Beograđani izgubili od austrijskog Grediga, a Novosađani od slovačkog Trenčina. Oba srpska kluba znatan deo meča igrala sa igračem manje zbog opravdanog isključenja Lukasa, odnosno Živkovića. Revanši sledeće nedelje. Unionu danas u podne, žreb za treće kolo Lige šampiona gde nastupa Partizan, a sad kasnije i za kvalifikacije za Ligu Evrope. I tenis, Dušan Lajović igra danas protiv Argentinca Leonarda Majera za polufinale ATP turnira u Hamburgu.
Hvala Stevanu Kovačeviću. Detaljno o sportu govorimo u žurnalu Pola 4.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Teško je setiti se ko je prvi viknuo bankrot. Kogod da je, neka je. Bilo je vreme da se zemlja čuda malo protrese. Navikla da se od nevolja brani vrađbinom, neće valjda.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu 20 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 21, u Nišu 22. Trenutno je Zaječar najtopliji 25, a na Kopaoniku najprijatnijih 11 stepeni. Tokom dana, kažu meteorolozi, prepodne sunce, popodne pljuskovi sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Sutra sunčano i topli, u nedelju još toplije, temperatura do 35.
Bili su ovo vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Nikolina Tribunović, Gordana Eror, Miša Milanova, Srđan Manojlović i Miroslav Vojvodić. Na Radio Beogradu 1 u pola 10 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Želim ovom prijetan dan.